Bag det ydre af Torgny Wirén og udgivet på Uditas forlag. Snislyngen. For en del år siden købte vi et hus. Det var et gammelt hus fra det forrige århundrede, med kakkelovne, vinduer med sprosser og en stor grund. Allerede da vi købte huset, spurgte kvinden, som solgte os det, om vi ville overtage snislyngen, som stod i udhuset. Det kan være godt at have, hvis der kommer meget sne til vinter, sagde kvinden. Gangen op til hoveddøren var 75 meter lang, så jeg takkede selvfølgelig ja. Sammen gik vi ned til udhuset og kiggede på snislyngen. Jeg er ikke særlig teknisk anlagt. Det eneste, jeg kunne se, var, at den så meget fin ud, men den så samtidig ud til at være temmelig kompliceret at vedligeholde. Vinteren kom. Den første sne faldt tykt og blødt, og jeg tænkte på snislyngen, som stod i udhuset. Det føltes temmelig besværligt at trække den store maskine ud i sneen og forsøge at starte motoren. I stedet hentede jeg sneskovlen. Den var let at løfte, og jeg vidste præcis, hvordan den fungerede. Sådan blev det, og det fortsatte. Hele vinteren gik, og jeg hentede ikke snislyngen frem en eneste gang. Den følgende sommer fik vi besøg af nogle venner. Af en eller anden grund kom vi til at snakke om snislyngen ude i udhuset. Manden har god forstand på motorer, så han gik med mig ud i udhuset for at inspicere maskinen. Uha, uha, sagde han. Det er en meget fin snislynge. Sig ikke, at den har stået inde i skuret hele vinteren, uden at du har brugt den. Jeg tror ikke, den fungerer, sagde jeg tøvende. Der er ikke nogen, der har brugt den meget længe. Manden trak den ud på græsset og drejede nøglen. Den spruttede i gang uden problemer. Min ven viste mig nøjagtigt, hvordan den fungerede. For en sikkerheds skyld tager jeg den med hjem og tjekker den, sagde han. Så er det bare at køre med den. Dagen efter kom han med sin trailer, og så baksede vi snislyngen op. Et par dage efter var han tilbage igen. Snislyngen fungerer perfekt, sagde han. Den starter med det samme. Jeg har skiftet olie og tændrør. Den er tip-top stand. Nu må du love mig at bruge den til vinter. Selvfølgelig, svarede jeg. Når jeg nu ved, at den fungerer, så vil jeg helt sikkert komme til at bruge den. Men så kom vinteren med masser af sne. Ikke en eneste gang hentede jeg snislyngen frem fra udhuset. Den følgende sommer kom min ven tilbage. Nu har du vel brugt snislyngen mange gange her til vinter, spurgte han. Jeg så skamfuldt op på ham. Selvfølgelig, svarede jeg. Næ, svarede jeg. Det blev faktisk ikke til noget denne vinter heller ikke. Jeg fik ikke snislyngen i gang en eneste gang. Så tog manden et par skridt hen imod mig og holdt sin pegefinger lige under min hage. Torgny Wirén, sagde han strengt. Der er noget, du må være klar over. Du misbruger faktisk din fine sneslynge. Jeg stod der og følte skammen. Samtidig indså jeg, at manden havde givet mig en ny betydning af ordet misbruge. For mig har det altid betydet, at man behandler noget forkert, tjusker eller spilder noget. Pludselig forstod jeg, at den mest almindelige måde at misbruge noget på, er slet ikke at bruge det. Masser af ting kan man misbruge på den måde. At have en familie derhjemme, som man aldrig taler med, aldrig lukker ind i sit liv, kan være en måde at misbruge på. At have kammerater og venner, som man aldrig giver sig tid til at mødes med, er en anden. At tro på Gud men aldrig bede til ham. Og aldrig nogensinde tænke over, hvad troen betyder i ens liv, er endnu et eksempel på det at misbruge. At have noget, man aldrig bruger, aldrig finder frem, aldrig lader komme til sin ret, er noget af det mest almindelige, som måske også den alvorligste form for misbrug. Efter det her har jeg ofte tænkt, at jeg vil tage snedslyngen frem, men det er ikke blevet til noget. Snedslyngen står stadig ubrugt i udhuset. Jeg har faktisk ikke brugt den endnu. Og ud fra det her, der har han fundet noget i Bibelen fra 2. Mosebog. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på denne jord. Herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel, eller noget som helst af din næstes ejendom. Og lige sådan har Torkne Viren fundet noget i Nye Testamente, og det er fra Lukas 12. Søg derimod hans rige, så skal det andet gives jer i tilgift. Frygt ikke, du lille hjort, for jeres fader har besluttet at give jer rige. Sælg jeres ejendom, ejendele og giv almisse. Skaf jer penge, som ikke slides op. En uudtømmelig skat i himlen, hvor ingen tyv kommer og ingen møl ødelægger. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. Og til overvejelse. Relationer kan misbruges ved, at man banner, skriger og fremkalder det absolut værste hos hinanden. Relationer kan misbruges ved, at man aldrig ses. Hvad tror du er mest almindeligt? Hvad er værst? Hvordan finder man tilbage til en, man egentlig aldrig har snakket med, aldrig rigtig har lært at kende? Hvem skal tage det første skridt? Hvordan gør man? Hvad er den mest almindelige måde at misbruge Gud på? Hvad er alvorligst? Hvordan bruger man Gud? Hvad er bøn? Hvordan får man en tro? På hvilken måde tager man det første famlende skridt? Så er der en salme. I Guds stilhed må jeg hvile, ordløs, stille, uden krav. Klare himle, åbne dage på en strand ved nådens hav. I Guds kærlighed jeg hviler, ved mig elsket, set, øver mig i barnets tillid, prøver dybt og vidt og bredt. Ved Guds hjerte bliver jeg båret, indesluttet i hans favn. Mens mysteriet uddybes, hvisker faderen mit navn. Og så er der en lille bøn. Min Gud, hvor gavmild er du dog ikke? Hvor er de rige mennesker, som du har værdiget dit venskab? I din vilje har jeg alene fundet en stille tro. Min stærkeste grund til at opgive synden er, at du forbyder den. Du, som jeg elsker. Når du giver mig noget, vil jeg råbe højt. Du er den eneste, som betyder noget. Jeg er ingenting. Jeg vil ikke få nogen ros fra dig, som kan styrke mit eget værd. Tag mig helt, som jeg er, og gør med mig, hvad du vil. Uden dig er jeg ingenting. En lørdag i november. Vi var nede at besøge noget familie i Skåne. En formiddag fik jeg mulighed for at gøre noget, jeg har villet gøre længe. Solen lyste fra en fuldstændig blå himmel, da jeg drejede ind på gårdspladsen og ringede på døren. I en god time sad vi og drak kaffe ved køkkenbordet. Så spurgte jeg forældrene, om de ikke kunne følge med og vise mig stedet, hvor det forfærdelige skete. Langsomt vandrede vi op på højen. Ingen af os sagde noget, og vejen føltes urimelig lang og tung at gå. Pludselig standsede faren og så på mig. "Vi har ikke gjort det her før," sagde han. "Selvom der snart er gået 2 år. Heroppe har vi ikke været siden den forfærdelige formiddag i november." Han kneb læberne sammen, for at gråden ikke skulle trænge igennem. Siden gik vi videre til toppen. "Hvad var det egentlig, som skete?" spurgte jeg efter et stykke tid. Selvom jeg havde hørt historien flere gange, følte jeg, at den burde fortælles igen. Der var brug for at udtale ordene, mens vi vandrede op mod stedet. Faren standsede og vendte sig om. Vi så ud over gården, som lå nedenfor. "Det var i slutningen af november," begyndte han. "Jeg stod inde i laden og sorterede kartofler. Min kone var på arbejde, og børnene var ude at lege. Vores 12-årige dreng, og så tvillingerne på 10. En dreng og en pige. Da tiden nærmede sig frokost, gik jeg ind for at forberede maden. Vi plejede at spise kl. 12. Maden var klar, men børnene kom ikke. Jeg gik ud på gårdspladsen og råbte på dem, men fik ikke noget svar. Der var så underligt stille. Der var det, jeg begyndte at ane en underlig, vag uro. Egentlig var der kun et farligt sted på hele gården. Det var branddammen, helt oppe på højen. I flere nætter havde der været minusgrader. Dammen var sandsynligvis frosset til. Børnene kunne vel ikke være gået derop. Jeg hørte, hvordan stemmen blev svagere, mens han fortalte. Manden vendte sit ansigt væk for at skjule sin gråd. Næsten 2 år var gået. Alligevel føltes det, som om det hele var sket så sent som i forgårs. Med dirrende hånd pegede han på stien, vi gik på. "Jeg gik denne vej," sagde han. "Først langsomt, men så hurtigere skridt. Det var, som om jeg havde en anelse om, hvad der kunne være sket. Da jeg til sidst nåede til toppen." Igen rystede hans krop. Vi sagde ikke noget i lang tid. I stedet fortsatte vi det sidste stykke. Til sidst nåede vi højen. Der lå branddammen med sit vuggende, mørkeblå vand. Den var 40 meter i diameter og godt 3 meter dybt. Uden at nogen af os sagde noget, gik vi frem til kanten. Faren, moren og jeg. I lang tid stod vi tavse og så ud over vandet. Forældrene holdt hinanden i hånden i et hårdt, krampagtigt greb. Til sidst brød faren stilheden. "Der var is på dammen. Der var et hul i isen ude midt på. Der lå vores 12-årige og kæmpede for sit liv." Han svælgede. Jeg kan huske, at jeg råbte hans navn. Samtidig væltede jeg ud i vandet. Isen brast under mig. Halvt vadede, halvt strømmende bevægede jeg mig ud mod midten. Det føltes som en evighed, inden jeg endelig nåede ud til ham. I panik klamrede han sig til mig. "Tvillingerne," råbte jeg. "Hvor er tvillingerne?" Allerede da kendte jeg svaret. Jeg kunne se det i den 12-åriges blik. Desuden flød tvillingedrengens hue i vandet som et ordløst tegn om, hvor han var faldet i. Jeg vidste, at både han og vores lille pige var nede i det iskolde mørke vand. Det lykkedes mig at få den 12-årige op af vandet og råbe til ham, at han skulle alarmere ambulance og Falk. Selv sprang jeg ud i dammen igen. Der var kun én ting i mit hoved. Tvillingerne. Jeg måtte redde dem for enhver pris. "Hvad gjorde du?" Jeg viskede spørgsmålet andægtigt frem. Allerede da jeg stillede det, vidste jeg, at der kun var ét svar. "Jeg dykkede," svarede han. Gang på gang dykkede jeg ned i det sorte, kolde vand. Jeg dykkede der, hvor huen lå. Jeg dykkede rundt om, over det hele. Hvor meget jeg end prøvede, kunne jeg ikke nå dem. Mine dunkende arme kunne ikke presse mig langt nok ned. Til sidst var det bare en afmægtig plasken på overfladen. Langsomt gik det op for mig, at det ikke ville lykkes. Alligevel blev jeg ved med at dykke igen og igen og igen. Det varede en evighed, før redningstjenesten kom med ambulance og mandskab. De havde dykkere med. I løbet af nogle få minutter fik de tvillingerne op. Der stod narkoselæger ved kanten og begyndte oplivningsforsøgene med det samme. De blev ved længe, inden de bar børnene over til ambulancen. De fortsatte genoplivningen hele vejen til sygehuset. Alligevel var det for sent. Jeg vidste det. Både drengen og pigen var allerede døde. I lang tid stod vi ved dammen og græd. Både faren og moren fortalte om alle de søvnløse nætter, om alle de anklagende tanker om, hvad de kunne have gjort anderledes denne forfærdelige lørdag formiddag. Sorgen og smerten havde fulgt dem hvert eneste øjeblik i alle disse endeløse måneder, og de vidste, begge to, at det var noget, de ville bære med sig resten af livet. Da jeg endelig satte mig ud i bilen for at tage tilbage, vidste jeg, at jeg havde hørt en af de mest smertefulde historier, et menneske nogensinde kan fortælle. Samtalen, vi havde ført, var fyldt så meget af fortvivlelse og så mange rungende spørgsmål, som aldrig ville kunne finde noget svar. Men på trods af alt dette forfærdelige, kunne jeg ikke lade være med at have oplevelsen af at have været med til noget meget stort og smukt. I begyndelsen kunne jeg ikke begribe mine egne følelser, men pludselig forstod jeg. Jeg havde hele tiden set det brænde i forældrenes fortvivlende øjne. Jeg så det i farens blik, da han fortalte, hvordan han kastede sig ud i det iskolde vand for at redde sin 12-årige. Jeg så det, da han beskrev, hvordan han gjorde det igen for at forsøge at få tvillingerne op. Kærligheden. Den kærlighed, som uden tøven kaster sig ud i at gøre det, der skal gøres. Og som begiver sig ud endnu en gang for at prøve at gøre det umulige. Som trodser dunkende arme og værkende ben, og som dykker igen og igen og igen. Den kærlighed, som nat efter nat ligger vågen af længsel, sorg og savn, og som aldrig giver sig selv nogen ro. Der var gået 2 år. Alligevel var smerten så tydeligt, mens vi talte, at man næsten kunne røre ved den. Det, faren og moren fortalte, var virkelig så forfærdeligt, at det trodsede enhver beskrivelse. Men det var noget smukt. Nogle gange kan man få den følelse af selviskhed og ondskab har været overtaget i denne verden. Som om alle mennesker kun tænker på deres eget bedste, og at kærlighed og selvopoffrelse ikke længere eksisterer. Selvfølgelig er der både grupper og personer, som udfører de værste grusomheder. Det er sket, og det kommer formodentlig også til at ske i fremtiden. På den anden side findes uendelig mange flere mennesker, som troligt udfører en hel masse gode og kærlighedsfulde handlinger mod mennesker i deres nære omgivelser. Og de bliver ved med at udføre dem dag efter dag. Jeg tror ikke, at ondskab og vanvid regerer verden. Men skulle jeg komme til at tvivle på det, er det tilstrækkeligt at mindes farens fortvivlende blik, da han stod ved dammen og fortalte om, hvad der var sket 2 år tidligere. Jeg er fuldstændig overbevist om, at han ikke er den eneste. De allerfleste mennesker er faktisk villige til at gøre det yderste for dem, som står os nær. I det mindste, hvis det virkelig gælder. Måske var det derfor, jeg blev så grebet, men også mærkeligt beriget, da jeg kørte fra gården nede i Skåne. Jeg havde stået ved siden af noget af det stærkeste. Samtidig noget af det smukkeste, som findes i et menneske. Kærligheden. Ja, og i højsangen, der står der, Kærligheden er stærk som døden. Lidenskaben er grum som dødsriget. Dets flammer er flammer af ild, en voldsom brand. Vældige vande kan ikke slukke kærligheden. Floder kan ikke skylle den bort. Hvis en mand gav al sin rigdom bort for kærlighed, ville man da ringeagte ham. Og i Det Nye Testamente læser vi i 1. Korinther 13. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Så bliver da tro, håb og kærlighed disse tre, men størst af dem er kærligheden. Og til overvejelse. Tror du, mennesket er godt eller ondt inderst inde, eller både og? Hvad er det, der bestemmer, hvad der kommer frem? Har du set hadet lyse i øjnene på nogen? Har du set kærligheden eller ligegyldigheden? Hvordan føles det? Hvad er forskellen? Har du selv oplevet at være drevet af kærlighed? Hvad skete der? Hvad kan ellers drive et menneske? Hvad får de fleste af os til at stå op om morgenen? At lave alt det, vi laver? Hvilken drivkraft, tror du, er den stærkeste? Og til sidst tager vi bønnen med. Herre, kom snart og lys natten op. Som den døende længes, sådan længes jeg efter dig. Fortæl mig, at intet sker, uden du tillader det. Og at intet af det, du tillader, er meningsløst. Vis mig vejen og gør mig villig til at gå den. Det er vanskeligt at vente og farligt at gå videre. Opfyld min længsel og vis mig vejen. Giv, o Herre, mit hjerte ro.